Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hello? Hello?
Podcast Network Asia. Network Asia.
Halo, sekarang podcast Dosis Katalis sudah menjadi bagian dari Podcast Network Asia. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di sosial media PNA. Dan gak ketinggalan juga didukung oleh Podmetrics. Jika kamu mau monetisasi podcast kamu, bisa langsung aja cek ke podmetrics.com.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Denta. Dan ini adalah Podcast Dosis Katalis. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi akhirnya setelah minggu lalu laptop saya mengalami musibah sehingga tidak bisa rekaman podcast. Untung ada itu ya, apa, teknologi yang bernama cloud. Jadi kita bisa mengakses file di mana aja sebenarnya. Terus habis itu enggak perlu khawatir kalau file kita hilang. Kayaknya saya udah lupa nih kapan terakhir kali pakai apa itu namanya, flash disk USB itu loh, atau bahkan hard disk eksternal, karena everything is now in the cloud. Bahkan saking parnonya saya sebenarnya, sampai ada saya memakai beberapa layanan yang berbeda untuk membackup file-file yang sama. Tapi ternyata emang ada fungsinya juga. Jadi kalau misalnya kayak kemarin kejadian itu laptop rusak atau ngadat atau apapun itu, kita tinggal switch gadget atau perangkat yang kita gunakan, terus udah, everything is smooth. Baik, as usual. Saya itu minggu lalu tuh sebenarnya pengen cerita soal itu ya, soal biar gak gampang capek part 2. Cuman akhirnya karena ada kejadian, jadi akhirnya saya switch dulu deh topiknya. Saya sekarang mau bicara soal gas air mata. Wah, ini kayaknya topik yang lagi banyak diperbincangkan. Saya sih nggak akan membicarakan soal polemiknya, karena waduh banyak sekali. Memang itu ada sesuatu yang sangat disesalkan ya menurut saya, karena harusnya orang itu melihat apa pertandingan sepak bola terutama ya, karena kita kayaknya hobi banget bola. Itu harusnya ceria tuh, harusnya kita pulang juga dengan, ya walaupun kita tim kita kalah misalnya ya, tapi kita tetap seneng gitu karena berhasil melihat pertandingan bersama teman-teman ya, seru-seruan bareng. Itu harusnya seneng tuh, dimana-mana sebenarnya yang namanya menyaksikan pertandingan langsung ya, live match itu selalu lebih asik daripada kalau kita nonton di TV ya. Apalagi kalau di TV tuh banyak iklannya, kalau di live match itu kan lebih kerasa apa namanya, vibes-nya lebih kerasa, semangatnya. Jadi harusnya memang begitu pulang itu kita masih dapat inspirasinya, dapat energinya dari situ. Jadi seharusnya enggak seharusnya momen-momen kebersamaan menonton tim kesayangan itu berakhir menjadi duka. Itu enggak seharusnya, dan enggak ada yang bisa menjustifikasi, adanya kehilangan korban sampai nyawa gitu ya, hanya untuk pertandingan. Kita jangan lupakan untuk berdoa dan mendoakan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mendahului kita. Semoga mendapatkan tempat terbaik ya, insya Allah. Jadi saya mau bicara soal gas air mata ini, karena banyak kali yang bertanya juga nih ke saya, karena ya walaupun bukan expertise saya, cuman ada beberapa ya yang menanyakan soal kok masih ada yang kayak matanya merah gitu ya, kayak berdarah gitu sampai udah semingguan gitu. Itu wajar apa enggak sebenarnya? Bukankah gas air mata itu harusnya tidak melukai? Gas air mata itu dari dulu tuh memang dirancang untuk gimana ya? Ya itu punya efek melukai sebenarnya, bagaimanapun juga ya. Jadi dari dulu tuh emang yang namanya geser mata itu, entah kalau nggak salah ya, pertama kali emang dipakai buat emang dalam konteks perang ya, antara satu antara dua pihak gitu. Jadi kita salah satu untuk mengacaukan gerakan lawan itu adalah salah satunya dengan gas air mata. Cuma kan sering dengan berjalannya waktu sekarang digunakan untuk mengurai massa ketika sudah dirasa sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Ya walaupun sebenarnya ya namanya gas air mata, tapi sebenarnya itu bukan gas ya. Itu tuh kayak apa ya sebenarnya, kayak serbuk, kayak bedak gitu. Kalau gas itu kan kayak aerosol. Nih. Terus kalau misalnya apa? Kalau gas air mata itu sebenarnya isinya bedak. Bedak. Kenapa ngomongin bedak? Itu loh serbuk-serbuk kayak bedak. Gitu. Dimana itu nih dimasuk, dipadatkan itu ke dalam kayak kanister, kayak kaleng yang nanti ditembakkan tuh, dan modelnya kayak granat gitu ya. Duplas gitu kan, terus habis itu nanti udah sampai sasaran itu nanti dia akan mengeluarkan, karena didorong gitu kan dengan yang ada di dalamnya itu didorong ke keluar. Terus akhirnya serbuk-serbuk tadi itu bergerak kesana kemari, akhirnya memenuhi suatu area tertentu gitu. Tapi itu sebenarnya bukan gas, itu serbuk. Makanya sebenarnya kalau misalnya kita kena ditembakkan gas air mata ke arah kita, kita cari ground yang lebih tinggi harusnya ya. Jadi kita cari yang ground yang lebih tinggi, sehingga karena serbuk-serbuk di gas air mata itu cenderung, karena berat ya, itu cenderung ada di permukaan di bawah gitu. Makanya kemarin banyak juga kan anak-anak yang menjadi korban, karena anak itu kalau usia anak itu jauh lebih rentan. Pertama mereka kan gak tinggi-tinggi banget tuh, jadi dia ada di bawah. Nah itu pas banget kehirup serbuk-serbuk dari gas air mata tadi. Terus habis itu karena saluran napas yang belum benar-benar optimal ya, jadi gampang, lebih gampang teriritasi, lebih gampang terkena efek dari gas air mata. Bisa sampai efeknya itu sampai bisa ke, sebenarnya bisa sampai itu ya, gangguan pernapasan, atau nanti akhirnya gangguan pernapasan ujung-ujungnya gagal napas, terus ya disayangkan sampai bisa sampai meninggal sebenarnya. Jadi nggak aman juga ya, namanya gas air mata itu nggak aman sebenarnya, apalagi gas air mata yang sudah expired nih, harusnya sih jauh lebih tidak aman gitu kan. Jadi ini adalah suatu metode yang bisa punya potensi untuk melukai orang. Jadi itu yang harus disadari dulu. Jadi dan itu harus kita ketahui juga ya. Kalau misalnya kita kena, maksudnya kita kita ada di kerumunan yang kok ada gas air mata menuju kita, jangan langsung, pokoknya gimana caranya kita cari posisi, terus jangan sampai terkena lah, jangan ditantang gitu maksudnya. Kalau misalnya masih ada posisi yang lebih aman, kita cari, kita langsung pindah posisi ke yang lebih aman gitu. Itu kenapa sih kok bisa cara kerja dari gas air mata itu seperti apa? Jadi di komponen aktifnya, coba tadi saya lihat catatan saya, itu ada tuh komponen aktifnya namanya apa itu? Chlorobenzal malonyl. Jadi dia itu komponen aktifnya. Jadi ternyata dia punya target, dia mentarget reseptor-reseptor nyeri di dalam tubuh sebenarnya. Jadi dia nggak mesti dihirup untuk bisa menstimulasi rasa nyeri. Karena begitu dia kena kontak sama tubuh kita, kena kontak sama lapisan-lapisan mukosa, hidung misalnya, atau mata, atau kulit gitu kan, itu dia bisa akhirnya menstimulasi sinyal, mengirimkan sinyal-sinyal nyeri ke otak. Dia akan menempel terutama ke yang bagian-bagian tubuh yang lembab nih, kayak jadi hidung, terus habis itu mata, lapisan mata yang luar itu kan lembab tuh. Atau bahkan kalau kita keringetan, dia akan menempel sangat kuat di situ. Jadi di mulut juga ya, sampai ke saluran napas itu kan semuanya sebenarnya mukosa ya, lapisan yang moist, yang lembab. Begitu kayak gitu langsung dia nempel di situ, langsung mengirimkan sinyal-sinyal nyeri. Makanya yang sakitnya tuh, walaupun dia namanya gas air mata ya, tapi sakitnya tuh nggak cuma di mata doang, nggak cuma di mata sebenarnya, semuanya ya, mulai dari hidung, mulai dari mulut, mulai dari kulit, semua bisa kena efeknya. Dan tubuh begitu kena efek dari gas air mata itu, kamu bayangin deh ya kan, mata rasanya pedih sekali, terus habis itu pandangan jadi kabur, ya kan? Terus habis itu ya tentunya namanya gas air mata, dia akan keluar air mata terus sampai akhirnya kita berkedip terus matanya, nggak bisa dikontrol, ya. Kita jadi panik lah pasti. Orang-orang itu pasti jadi panik. Nggak ada namanya orang terus kena gas air mata, ada gas air mata, terus mereka langsung tarik nafas, wah segar gitu. Nggak ada, karena pasti langsung panik. Itu kan langsung mengiritasi. Tidak ada yang menghirup panjang-panjang apa gas air mata, terus habis itu bilang nikmat, tuh nggak ada. Karena nyeri sekali. Gitu. Saya dulu pernah sih, kayaknya zaman-zaman dulu tuh. Bukan itu ya, bukan saya kena gas air mata gara-gara ikut demo sih, enggak. Saya itu enggak punya nyali sebenarnya, enggak punya nyali setinggi itu untuk ikutan demo, enggak. Saya itu orangnya penakut sebenarnya. Cuman waktu itu kalau enggak salah ada satu area yang kena apa, habis ada rusuh lah pokoknya. Terus habis itu ada tempat kena gas air mata dan kebetulan saya memang lewat. Itu aja kerasa. Pedih banget matanya gitu. Padahal saya cuma lewat doang dan saya nggak ada di, bukan yang pas apa momen dilempar tuh saya ada di situ gitu kan, menggulingkan rejim, enggak. Jadi saya cuma lemah lewat aja karena namanya penakut ya, nggak pernah ikut-ikutan kayak gitu. Jadi saya cuma numpang lewat aja. Terus itu aja perih banget. Nggak kebayang kalau misalnya, dan itu rasanya langsung kayak panik gitu. Kenapa sih? Kayak kita berkedip-kedip terus habis itu kayak udah sakit gitu kan. Nah bayangin kalau misalnya kita ada di tengah-tengah pas gas air mata itu jatuh gitu ya, ada di dekat kita, itu pasti pedih banget dan itu pasti kan panik. Belum lagi semakin lama dihirup efeknya akan semakin dalam dirasakan gitu ya, karena nanti dia akan mengiritasi nggak cuma mata tapi jalan napas kita. Ketika mengiritasi jalan napas kita, dada itu rasanya sesak banget, sesak, membuat seseorang itu akhirnya kesulitan bernapas. Nah udah kayak gini kondisinya panik, bayangkan nih, kondisi panik seperti ini, gak bisa napas. Terus harus mencari jalan keluar, terus ternyata habis itu jalan keluarnya ditutup. Ya itu saya sih, aduh gak bisa bayangin sih kengeriannya seperti apa. Ya, maksudnya kita nonton konser aja atau desek-desekan di kereta aja, kebetulan saya sering naik kereta, itu desek-desekan di dalam kereta yang kondisinya ya relatif aman tentunya, bukan dalam kondisi rusuh gitu ya, kita tetap rasanya sesak gitu loh. Apalagi di sini ramai, nggak bisa keluar, terus habis itu berdesak-desakan, diinjak-injak, kondisinya teriritasi semuanya, nggak bisa napas, waduh, nggak bisa dibayangin sih. Jadi memang, well, kalau menurut saya sih, pendapat saya, it's not a good method sebenarnya untuk mengurai masa, terutama di konteks stadion ya, tertutup seperti itu. Ya, karena mereka nggak punya jalan lain kan. Gitu, nanti ke lapangan mungkin bisa digebukin orang, keluar juga susah gitu. Jadi, dan bingung ya, ini bukan sesuatu yang kita bisa. Apalagi kalau kita panik, kita orientasi kan jadi susah ya. Kita nggak bisa melihat dengan jernih dan mengambil keputusan dengan jernih. Seperti itu. Terus habis itu efek dari gas air mata itu sendiri, orang itu bisa kayak itu loh, apa namanya? Kayak berasa kayak tenggelam gitu sebenarnya karena sesek ya. Karena kan salah satu efek dari kalau misalnya respon tubuh terhadap iritasi di saluran napas terutama, itu kan mengeluarkan lendir ya. Karena lendir itu dikeluarkan tubuh biar bubuk serbuk-serbuk gas air mata tadi keluar tuh sebenarnya. Cuman ironisnya ya itu akan membuat kita akan semakin sesak. Gitu. Sama kayak kalau kita apa ya, kalau kita alergi, rinitis, atau asma, ya kayak gitu-gitulah ya. Gitu. Karena responnya nanti pasti akan semakin lama semakin keluar tuh lendirnya. Gitu. Jadi memang apa yang kita bisa lakukan deh kalau misalnya terkena gas air mata. Yang pertama sih sebenarnya kita harus pahami dulu nih resiko-resiko. Kira-kira ketika kita berada di suatu kerumunan, kita ada kemungkinan gak sih kita kena gas air mata gitu. Ya gimana kan, kita harus selalu mengendalikan berfokus pada variabel yang bisa kita kendalikan. Kita nggak mungkin juga, ini sulit nih kita mengendalikan misalnya orang-orang yang diberikan amanah untuk memegang gas air mata untuk bisa apa ya, untuk bisa tidak menembakkan gitu. Kan nggak bisa kan, kita bukan pimpinan mereka, kita nggak bisa tuh Pak nanti jangan gitu kan, itu SOP mereka. Jadi kita nggak bisa, itu sebuah variabel yang kita nggak bisa kendalikan sebenarnya ketika kita ada di suatu momen ya, momen tertentu. Jadi kita fokus ke apa yang kita bisa kendalikan, itu diri kita. Kita lihat ya, apakah ini nanti kira-kira bakal ada gas air matanya apa enggak ini ya. A bit weird sih. Tapi biasanya kan kita tahu ya, yang kerumunan-kerumunan yang kemungkinan besar ada gas air mata ya, berarti kalau kita misalnya ikut demonstrasi ya kan, ikut apa namanya, ya semacam itulah, arak-arakan yang ada banyak masanya. Atau mungkin sekarang ya, berarti kita kalau ke apa ke kerumunan yang kira-kira risiko rusuhnya besar, ya gimana pun juga kita harus tahu nih ya, kita lebih baik jadi orang yang defensif aja, kabur aja ya, kita sebisa mungkin cari jalan untuk menghindarinya. Sebisa mungkin kita kalau misalnya di momen-momen seperti itu ya, kita lindungi itu apa, saluran napas kita ya, pakai masker, pakai, kalau biasa makanya kalau orang-orang pada demo tuh kan suka pakai bandana tuh, ini bandana untuk nutupin mata kan, nutupin hidung mulutnya. It's a good thing sebenarnya ya, karena semakin banyak serbuk-serbuk gas air mata yang kena kontak ke dalam ke tubuh kita, yaitu semakin banyak efeknya kita rasakan gitu kan. Terus kita apa namanya, lindungi ya mata, sebisa mungkin melindungi kepala kita, mata, hidung, mulut gitu, tempat masuknya mereka ya kan. Kalau bisa ya pakai ya pelindung mata ya, kayak apa namanya, kayak goggles gitu ya, kayak orang yang itu loh apa, protester yang di Hong Kong itu mereka tuh sigap banget tuh, mereka pakai Google, mereka pakai scarf, bandana gitu ya, benar-benar all out seperti itu. Dan kita harus menutupi sebisa mungkin, menutupi seluruh bagian tubuh kita ya kalau misalnya pas ada kayak gitu ya, karena tadi ya, semakin banyak yang berkontak dengan bagian tubuh kita, semakin perih ya sakit yang dirasakan gitu ya. Terus habis itu dibilas kalau misalnya kita kena gas air mata ya, langsung pergi terus habis itu bilas sebanyak-banyaknya ya kan. Jadi kalau misalnya kena apa namanya, tempat-tempat yang kira-kira banyak gas air mata gitu, misalnya kamu mau ikut demo ya atau apapun itu ya, jangan pakai kontak lens ya, itu kayaknya jadi lebih berat. Itu bayangin tuh serbuk-serbuk itu berada di antara kontak lens kamu bersama mata, itu pasti rasanya jauh luar biasa lebih perih dan akan mengiritasi mata lebih banyak ya. Nah kalau sudah kondisinya kayak kemarin gimana ya, kalau udah sampai kena di kita, ditembakkan ke arah kita gitu gas air matanya, well tentunya jangan panik. Beneran deh, kita kalau semakin panik kayaknya semakin susah kita bergerak. Again, kalau ada yang pernah ngelihat video-videonya protester di Hong Kong itu, kayaknya mereka udah terbiasa banget ya sama gas air mata. Gas air matanya kena ke mereka gitu, malah ditendang balik lah, malah dia kayaknya pakai kayak baseball gitu, apa namanya, baseball bat itu ya, kayak gitu. Terus kan, tapi pada dasarnya begitu sudah sampai ke kita, nggak ada yang bisa kita lakukan sebenarnya kan. Kita nggak mungkin menahan gimana caranya biar si gas air matanya nggak meledak ya. Terus kalau misalnya ada anak-anak di sini, langsung ambil pergi. Terus habis itu cari wilayah yang paling banyak sirkulasi udaranya. Jadi area terbuka itu jauh-jauh lebih disarankan. Jadi jangan menuju ke area tertutup lah yang jelas, karena itu nggak bisa kemana-mana tuh gas air matanya, dan itu kan membuat kita jauh lebih perih kan. Terus habis itu kalau misalnya terkena gas air mata udah perih kan pasti. Nah sampai rumah cuci semuanya, buka bajunya, mandi semuanya. Ya, karena ada sisa-sisa gas air mata nanti yang akan itu apa namanya? Apa membuat iritasi itu masih ada di situ. Jadi kita harus melepaskan semua baju kita. Gitu, kan? Terus bersih apa namanya? Kalau misalnya ada iritasi terutama di mata ya, langsung atau makin sesak ya, sesak sulit bernapas ya, itu langsung ke rumah sakit karena bisa jadi butuh bantuan napas atau tindakan-tindakan lainnya. Itu sih sebenarnya. Kalau misalnya enggak berasa sesak tapi merasa perih banget, ya udah kita mandi aja deh, pokoknya disiram tuh, dibilas yang banyak selama mungkin, mungkin sampai setengah jam, mungkin satu jam, pokoknya dibilas-bilas terus sampai ke wash out semua gas air matanya tadi, itu ya. Jadi pada dasarnya, well, gas air mata bisa memang bisa berujung kepada terlukanya atau hilangnya nyawa seseorang sebenarnya. Ya kan, apalagi pada konteks-konteks tertentu, pada momen-momen tertentu seperti kemarin karena banyak tempat-tempat tertutup dan lain sebagainya, jadi kita memang harus lebih berhati-hati lagi ya. Semoga sih, harapan saya kayak kemarin gak kejadian lagi, kayaknya itu harapan buat kita semua juga, gak boleh ada nyawa yang hilang sia-sia kan. Apalagi kalau misalnya kita bicara soal pertandingan sepak bola, itu harusnya benar-benar jadi masa-masa yang menyenangkan, masa-masa yang penuh dengan keceriaan ya. Kesel cuman pasti ya, kesel wajar kalau tim jagoannya kalah, tapi pada dasarnya overall itu adalah sesuatu, bahkan sebenarnya itu kalau misalnya kayak pertandingan bola kemarin itu sebenarnya sesuatu yang bisa, harusnya bisa ditonton bersama keluarga juga di stadion langsung gitu. Saya sih menunggu masa-masa ketika kita bisa membawa keluarga dengan aman ke stadion menonton sepak bola di Indonesia. Itu menjadi masa-masa yang pasti akan sangat membahagiakan buat kita semua gitu. Karena kita juga bisa mengajarkan ke anak-anak kita sportivitas gitu kan. Inspirasinya banyak kalau dari olahraga kan. Kita gak pengen mereka habis nonton pertandingan malah jadi trauma. Itu pada dasarnya. Oke, segitu dulu ya. Kita ngomongin soal gas air mata, semoga kita nggak usah ngerasain perihnya efek dari gas air mata ini. Teman-teman jika ada pertanyaan bisa DM saya di Twitter atau Instagram @densta atau email di denta@posteo.de. Segitu dulu teman-teman, stay safe and stay healthy and stay sharp. Wassalam.
Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.